nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi al-asma وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. E ndër ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën Shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Irani ka dënuar si një krim antinjerëzor një sulm terrorist nga grupet takfiriste në një xhami shiite në qytetin jugor të Afganistanit Kandahar, duke nënvizuar nevojën për unitet mes muslimanëve shiit dhe sunit për të kundërshtuar komplotet përçarëse të armiqve të muslimanëve. Në një deklarat të premten, Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Islamike të Iranit paralajmëroi kundër skemave armike për botën muslimane dhe bëri thirrje për forcimin e unitetit dhe integritetit midis muslimanëve dhe shmangjen e dhunës dhe ekstremizmit në emër të Islamit. Më shumë se 60 njerëz u vran në tre shpërthime të një pasnjëshme që goditën Xhamin Fatima gjatë namazit të së premtes, një nga shpërthimet më të mëdha në qytetin Kandahar në jug të Afganistanit. Deri tani asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm terrorist. Dëshmitarët okular përshkruan tre terrorist, njëri për të cilve hodhi veten në erë në hyrje të xhamis, ndërsa dy të tjerët që shpërthyen pajisjet e tyre brenda xhamis. Ky sulm terrorist erdhi vetëm një javë pas një sulmi me bombë i pretenduar nga grupi terrorist ISIS, i cili vrau më shumë se 150 njerëz dhe la të plagosur qindra të tjerë në një xhami shiite në qytetin verilindor të Afganistanit Kunduz. Në deklaratën e saj, Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit tha se incidenti tragjik dhe ngjarjet e tjera të trishtueshme në të kaluarën përfshirë sulmin ndaj besimtarve në Kunduz, theksojnë më tej nevojën për të miratuar masa për të mbrojtur qendrat fetare shiite dhe sunite dhe tubimet e tjera në Afganistan. Ministria e jashtme e Iranit në këtë deklarat shprehu besimin se populli musliman afgan do të pengonte komplotet e armiqve përmes unitetit dhe bashkëpunimit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka theksuar rëndësinë e ruajtjes së stabilitetit dhe qetësisë në Liban. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e sotme ka reaguar në lidhje me ngjarjet e fundit në Liban dhe ka deklaruar: Republika Islamike e Iranit, duke theksuar rëndësin e ruajtjes stabilitetit dhe qetsis në Liban, po i ndjek me vëmendje dhe nga afër zhvillimet e Libanit dhe beson se populli, qeveria dhe ushtria për krah rezistencës e Libanit me bashkim dhe unitetin e tyre, ashtu si gjithnjë do të tekalojnë me sukses komplotet dhe intrigat të cilat i kanë rënjët tek regjimi sionist dhe po projektohen dhe zbatohen nga padronët dhe faktorët e këti regjimi. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke dënuar sulmet e armatosura dhe të shtënat me armë në drejtim të qytetarëve të pafajshëm të Libanit, të cilët ishin duke protestuar në mënyrë paqësore, ka theksuar: Është e domosdoshme që qeveria dhe autoritetet e Libanit të ndërmarin hapa serioz për identifikimin dhe arrestimin e autorëve të këtyre krimeve të kryera ndaj qytetarëve të Libanit. Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, gjithashtu ka shprehur ngushëllime për qeverinë dhe popullin e Libanit, sidomos për familjet e viktimave, dhe u ka uruar shërim të shpejt personave të plagosur. Ditën e njëjtë me qindra qytetarë të Libanit ishin mbledhur para ndërtesës së gjykatës së Libanit për të protestuar kundër qasjes së Tariq Bitar, hetuesi të dosjes së shpërthimit në portin e Beirutit, kur papritur personat armatosur kanë filluar të qëllojnë me snajper protestuesit. Si pasoj e këti veprimi, janë vrarë të paktën 7 persona dhe janë plagosur mbi 60 të tjerë. Incidenti në Beirut ishte një nga veprimet e ndërmarra nga ambasada amerikane në Liban, tha kreu i këshillit ekzekutiv të Lëvizjes së Rezistencës Libaneze Hezbollah. Sipas rrjetit televiziv libanez Al-Mejadin, Hezbollahu nuk do të heshtë për balë gjakderdjes dhe do të arritë drejtën e ti, tha Hashem Seyfudin, kryetar i këshilit ekzekutiv televizijes libaneze Hezbollah, gjatë funeralit për dëshmorët e incidentit në Beirut këtë të premte në mbrëmje. Mëtej, kreu i këshillit ekzekutiv të Hezbollah libanez shtoi: Demonstratat në Beirut ishin paqësore dhe kundër politizimit të gjyqësorit dhe tiranisë së tij, ndërsa partia libaneze Forca Libaneze bëri prit dhe vendosi të vriste protestuesit në mënyrë që të fillonte një tjetër luftë civile në Liban. Ajo që pam dje ishte pjesë e asaj që po komploton ambasada amerikane në Beirut dhe po financohet nga disa vende arabe, tha Hashem Seyfudin. Ne nuk do të tërhiqemi në një luftë fetare, as në një luftë civile, por ne nuk mund të lejojmë që të shkelet gjaku i dëshmorëve tanë. Grupet libaneze duhet të mbajnë qëndrim kundër këtyre veprimeve, Vrasësit duhet të burgosen dhe ne çdo vones do ta konsiderojmë si pjesëmarrje në këtë krim. Matej, kreu i këshillit ekzekutiv të Hezbollah libanez, shtoi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë sjellë të gjitha fatkeqësitë në botë dhe ndoshta tani po mendojnë të sjellin një fatkeqësi të re në Liban, ashtu siç ISIS-i dhe fronti Al-Nusra ishin të rrezikshëm për Libanin. Ky është plani i ri i Amerikës për Libanin, theksoi kreu i këshillit ekzekutiv të lëvizjes libaneze Hezbollah. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionit islamik të Iranit theksoi se forcat e gardës revolucionare kanë arritur nivelin e gatishmërisë luftarake operative për reagim të shpejtë. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se i general major Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, duke theksuar se politikat dhe strategjitë mbrojtëse të Iranit nuk mund të tolerojnë kurrfarë veprimi nga çfarëdo armiku në çfarëdo vendi dhe në çfarëdo përmasash, shtoi: Forcat e gardës revolucionare në përballje me çfarëdo kërcënimi gëzojnë gatishmërinë e duhur dhe forcat mbrojtëse dhe sulmuese të gardës revolucionare janë plotësisht të gatshme për reagime të ashpra dhe të shpejta kundër çfarëdo armiku. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit, i cili të premten ka zhvilluar një vizit në jug të Iranit për të vizituar dhe inspektuar nivelin e gatishmërisë mbrojtëse dhe luftarake të njësive të forcave detare të gardës revolucionare të dislokuara në ishujt e gjirit persik dhe në ngushticën strategjike të Hormuzit, duke e vlerësuar pozitivisht nivelin e gatishmërisë dhe aftësive luftarake të njësive operative të forcave detare të gardës revolucionit islamik të Iranit, theksoi. Forcat detare të Korpusit të Gardës revolucionit islamik të Iranit, duke përdorur sisteme teknologjike moderne, kanë arritur të kenë një kontroll të plot mbi gjeografinë e gjirit persik dhe ngushticën e Hormuzit, dhe kjo çështje sot konsiderohet prej krenarive të forcave detare të gardës revolucionare. Ministri i punëve të jashtme të Arabisë Saudite deklaroi se vendi i tij ka seriozitet për bisedimet me Republikën Islamike të Iranit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Faisal bin Farhan, ministri i punëve të jashtme të Arabisë Saudite, në një intervistë me gazetën Financial Times, ka njoftuar për progresin e shënuar në bisedimet dypaqe të Arabisë Saudite dhe Iranit. Shefi i diplomacisë Arabisë Saudite voi në dukje vazhdimin e bisedimeve dypalshe mes Riadit dhe Teheranit dhe shtoi: Arabia Saudite kërkon vendosjen e marrëdhënieve dhe zgjerimin e bashkëpunimeve me Iranin në të gjitha fushat. Sipas gazetës Financial Times, Arabia Saudite është duke shqyrtuar kërkesën e Iranit për rihapjen e konsulatave dhe zyres përfaqësuese për organizatën e bashkëpunimit islamik në Jeddah të Arabisë Saudite. Kanali televiziv Al-Akhbaria i Arabisë Saudite gjithashtu javën e kaluar ka raportuar se bisedimet e drejtë për drejta mes Riadit dhe Teheranit, që do të rezultojnë me stabilitet më të madh në rajon, po vazhdojnë ende. Gjithashtu më parë, Mohammed bin Salman, princi i kurorës i Arabisë Saudite, ka deklaruar se Riadi kërkon marrëdhënie të veçanta dhe të mira me Teheranin. Izraeli ka përdorur përsëri avionët civil si mbrojtje kundër sistemeve të mbrojtjes ajrore siriane gjatë sulmeve të tij në Siri, tha një general rus. Më 13 tetor nga ora 23:35 deri në orën 23:39, 4 avion taktik F-16 të forcave ajrore izraelite hyrë në hapsiren ajrore siriane në zonën Al-Tanf të pushtuar nga Amerika në provincën Homs dhe goditën një fabrik të përpunimit të mineralit të fosfatit në rajonin Palmira, tha në një konferencë për shtyp generali rus Vadim Kulit, nënkryetar i qendrës ruse për pajtimin e palve ndërluftuese në Siri. General Vadim Kulit tha se ushtria siriane megjithatë vendosi të mos shënjestronte avionët izraelit që kryen sulmin në Sirinë qendrore, sepse në atë kohë kishte 2 avion civil në qiell. Udhëheqja ushtarake siriane vendosi të mos përdor sisteme të mbrojtjes ajrore pasi në kohën e sulmit të aviacionit izraelit 2 avion civil të pasagjerve ishin në zonën e shënjestrimit të sistemeve kundër ajrore siriane, tha general Vadim Kulit, raporton Sputnik News. Ndërkohë, Ministria Siriane e Mbrojtjes njoftoi më herët se sulmi i së mërkurës vrau një ushtar sirian dhe plagosi 3 të tjerë. Regjimi izraelit ka përdorur vazhdimisht avionët civil si mbrojtje kundër sistemeve siriane të mbrojtjes ajrore gjatë agresioneve të tij kundër vendit arab. Në shkurt të këtij viti, një avion Airbus A320 me 172 pasagjerë në bord u detyrua të bënte një ulje emergjente në bazën ajrore Hmeim të operuar nga Rusia gjatë një sulmi izraelit kundër Sirisë. Telashet për marrëveshjen e daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian nuk kanë të përfunduar. Irlanda e Veriut është pjesë e Bashkimit Evropian dhe zbaton ligjet e saj, ndërsa britanikët e tjerë vendosën që të dalin nga Unioni. Kjo situatë e ka komplikuar prej muajsh situatën e brendshme në Britani, teksa anglezët nuk po japin dot zgjidhje problemeve doganore dhe tregtare me Bashkimin Evropian. Gjermanët janë shprehur këtë të premte se nuk do të ketë më bisedime për protokollet mbi Irlandën e Veriut me britanikët. Irlanda e Veriut është pjesë e Bashkimit Evropian, ndërsa Britania kërkoi të dilte nga Unioni dhe kjo pikë ka sjell përplasje mes Evropës kontinentale dhe vendit ishullor. Qëllimi është të punoj me Britaninë për të gjetur zgjidhje për zbatimin e protokollit dhe Komisioni Evropian ka mbështetjen e plot të qeverisë gjermane në këtë drejtim, tha zëdhënësi i qeverisë gjermane. Sidoqoftë, ne refuzojmë ta rinegociojmë protokollin, shtoi zëdhënësi i qeverisë gjermane, duke hedhur poshtë kërkesat e ministrit britanik të Brexitit David Frost për bisedime intensive dyjavore mbi këtë temë. Protokolli i Irlandës së Veriut ka të bëjë me kufirin doganor në detin e Irlandës dhe e mban Irlandën Veriore brenda tregut të vetëm të Bashkimit Evropian, teksa për shumë analist britanik, kjo mosmarrveshje kërcënon paqen e fituar me vështirësi në ishull. Mediat britanike shkruajnë për planet të Bashkimit Evropian që përfshin edhe bllokimin e furnizimeve energjetike nëse Britania refuzon një marrëveshje mbi protokollin e Irlandës së Veriut. Franca, Gjermania dhe Holanda refuzojnë kërcënimet britanike, teksa kërkojnë të flasin me një zë për integritetin e kontinentit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Në këtë program ne do të njihemi me një pjesë tjetër të atraksioneve turistike të ishullit të bukur Kish. Përshëndetje të nderuar miq. Duhet të mbani mend se në programin e mëparshëm ne bëm një udhëtim në ishullin e bukur Koral të Kishit dhe u njohëm me disa nga atraksionet turistike të atij ishulli. Ne ju ftojmë të qëndroni me ne për të vizituar atraksione të tjera turistike të këtij ishulli të bukur. Qyteti Harire është një qytet rreth 800 vjeçar dhe nga atraksionet e vlefshme historike të ishullit Kish. Ky qytet antik është shumë interesant për turistët për shkak të asaj se në zemrën e tij ka histori dhe civilizim të lashtë. Mbetjet e qytetit Harira ndodhen në qendër të bregdetit verior të ishullit, në një zonë prej 3 kilometra katror. Ato tregojnë se dikur ekzistonte një qytet i madh dhe i zhvilluar në këtë zonë, që strehonte një popullsi të madhe. Ajo që ka mbetur nga qyteti i sotëm është vetëm vëllimi i arkitekturës urbane dhe janë të rralla harqet, çatit dhe tavanet që kanë mbijetuar të paprekura. Me përjashtim të disa rasteve, ku muret e harkut në formë guri i kanë mbijetuar kafshimit të shkatërrimit, mbetjet e qytetit Harira mund të shihen në fund të ndërtesave të portit dhe të zyrave. Qyteti Harira përbohet nga pjesë të ndryshme. Ndër këto pjesë mund të përmendim kompleksin e banjës, sektorin e punishteve dhe ai industrial, shtëpinë aristokrate, xhamia historike, punishtja e qelçit dhe ujësjellësit të vjetër. Pak turist udhëtojnë në ishullin Kish dhe nuk vizitojnë qytetin Karez. Ujësjellësi i Kishit është më shumë se 2500 vjeçar. Dhe që nga ajo kohë i ka siguruar ujë të pishëm banorëve të ishullit. Por tani ai është bërë qytet i mrekullueshëm nën tokësor, me sipërfaqe prej më shumë se 10.000 metër katror. Qyteti Karez është nga atraksionet më të bukura të Kishit, që tërheq shumë turist në ishull, nga brenda dhe jashtë vendit. Struktura e këtij qyteti 2500 vjeçar, i cili ndodhet në thellësi prej 16 metrash, është ndërthurje e natyrës së jashtëzakonshme të Kishit me artin iranian. Çatia e tij është e lartë 8 metra dhe pjesa më e madhe e kësaj çatie është plot fosile, midhje dhe korale, të cilat sipas ekspertëve janë 270 deri në 570 milion vjet të vjetra, dhe se cila prej tyre është identifikuar dhe ka një kartë zyrtare identiteti. Dy karakteristikat të jashtëzakonshme që e bën Karezin kaq tërheqës është se së pari Karezi ndodhet në zemër të ishullit të vetëm të koraleve në botë, dhe së dyti është e vetmja ndërtesë çatie së cilës është plot me midhje natyrale dhe korale. Koralet mund të vizitohen në muzet natyror ose me zhytje, por në qytetin e Karezit nga afër shumë lehtë mund të shihen këto fosile të vlefshme historike. Një nga tiparet më të rëndësishme të qytetit nën tokësor Karez në Kish është klima e freskët që qarkullon tek ai vazhdimisht, dhe pavarësisht temperaturës së lartë të ishullit në verë, temperatura e tij nuk ndryshon gjatë vitit. Kompanitë më përvojë në projektin e rindërtimit të ujësjellësit Kish, tani i quajtur Karezi i Kishit, kam fituar përdorim të ri të këtij qyteti nën Toksor, njëkohësisht duke ruajtur kontekstin e tij historik. Qyteti nën Toksor i Karezit ka pjesë të ndryshme të tilla si pazare, duke përfshirë dyqane dhe produkte artizanale të Iranit dhe botës, restorante tradicionale dhe të reja, muze që përmbajnë dokumenta historike në lidhje me gjirin persik, amfiteatr, sala konferencash, galeri arti dhe studio fotografike. Është njërë të dihet se dheu i nxjerr nga Karezi ka shumë veti shëruese dhe përdoret gjërësisht në terapinë me palët. Një nga avantazhet e kishit janë plazhet e tij të bukura dhe të qeta, ku pothuajse të gjithë pjesët e ishullit janë të përshtatshme për not dhe të gjithë llojet e sporteve ujore. Ekzistenca e të dhënave të hershme dhe historike të njerëzve të kësaj toke në gjuajtjen dhe zbulimin e perlave dhe statusi i detit në kulturën e njerëzve të rajonit jugor të Iranit, së bashku me pozicionin e favorshëm të natyrës dhe detit në ishullin Kish, ka shkaktuar zhvillimin e programeve të sporteve ujore shumë më shpejt nga sa pritej. Aktualisht në Kish, përveç objekteve pushuese të shpërndara përgjatë gjithë brejdetit të ishullit, ka edhe dy rezidenca të kompletuara me larmi pajisjesh dhe mundësish të përparuara për pushim dhe sporte ujore. Plazhet e gjëra dhe deti i pastër, si dhe i qetë dhe ngrohtësia e butë e diellit në jug, ka krijuar një ambient të qetë dhe relaksues në këtë ishull, si dhe kanë siguruar kushte të favorshme për të apasionuarit e peshkimit në Kish. Peshkimi është falas për gjatë brigjeve të ishullit, përveç zonës në skelën e dëfrimit, dhe entuziazët mund të kalojnë orë të tëra duke shijuar këtë argëtim, duke përdorur mjete të thjeshta peshkimi, me grepa të zakonshëm që mund të blihen nga dyqanet sportive të Kishit. Një nga rrugët më të gjata e më të bukura të ciklizmit është vendosur në ishullin Kish. E gjithë rruga, 75 km e gjatë, është plotësisht e pavarur nga rrugët e makinave dhe pjesa kryesore e saj është ndërtuar në buzë të vijës bregdetare. Natyra e pasionuar e ishullit është në dispozicion për të gjithë, sidomos në pjesët jugore dhe perëndimore të ishullit, të cilat janë të mbushura me pamje të bukura të detit, plazheve, parqeve, pemëve dhe bimësisë. Ciklizmi në këtë rrugë të veçantë lejon turistët të shohin këto peizazhe natyrore me shpejtësi të ulët dhe qetësinë mbreslënëse. Skela e dëfrimit është kompleks, që ka shumë mundësi dëfrimi, si jet ski në ujë, varka me pedale dhe kapacitet prej 4 personash, anije peshkimi, tricikla ujë, mjete për zhytje dhe varka me fund xhami, nga të cilat turistët mund të shohin botën e mrekullueshme nën ujore dhe të shijojnë ujërat e bukur të gjirit persik. Kompleksi i skelës së dëfrimit, i cili ndodhet pranë disa komplekseve të tjera dëfryese, është shumë i preferuar nga turistët dhe familjet. Ekzistenca në plazhet e veçanta për burra dhe gra gjithashtu e ka shtuar tërheqjen turistike të Kishit. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Oh, Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Në këtë edicion në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike e pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të dëgjojmë tregimin Simorgh. Në disa edicione me radhë, ne kemi shqyrtuar elemente të ndryshme të tregimeve mitologjike. Njëri nga elementët kryesor të tregimeve mitologjike janë krijesat e çuditshme dhe mitologjia, të tilla si dragonjt dhe Simorgu. Dragoni në sferën e mitologjive të botës, përveç Kinës, ishte një forcë e keqe dhe një simbol i thatësirës, i cili duke bllokuar ret, ndalonte rreshjet e shiut dhe shkaktoi tharjen e natyrës. Dhe për këtë arsye beteja me dragonin konsideroi se ishte një luftë me thatësirën. Studiuesit e mitologjive pajtohen në këtë çështje se beteja e heroit ose trimit me dragonin është një arketip mitologjik që ndërtimi i thellë i të cilit është shlirimi i ujërave dhe si rezultati i këtij veprimi rritja e pjellorisë dhe begative. Për këtë arsye në shumicën e miteve të botës heronjtë famshëm janë përpjekur të luftojnë dragonin në mënyrë që të rikthejnë gjallërinë dhe gjelbërimin në natyrë, duke imposhtur dragonin dhe duke çliruar rrjet e shiut. Kështu që edhe mitologjia e Iranit nuk është përjashtim nga ky parim. Fjala dragoi, e cila në gjuhën perse shqiptohet me fjalën ezdeha, që përdoret edhe në forma të tjera si ashder, ashderha dhe hashdehak, është një gjarë për i madh me gojë të gjërë. Në kulturën perse, përshkruhet një hardhuc me trup gjigant, me dy krah, që nxjerr zjarr nga goja e saj dhe mbron thesarin. Në mitologji, dragoi është dhe svaranik dhe fluturak, dhe ka krah shqiponje, kthetra luani, bish gjarë për i dhe gojë që nxjerr zjarr. Ky imazh i dragoit shihet në shumicën e vendeve të botës. Në mitologjinë e lashtë perse, dragoi është simboli së keqes dhe simboli sjelljes së divit. Në shumë tregime dhe legjenda, si në Iran ashtu dhe në kultura të tjera, dragoi jeton në një shpellë dhe mbron një thesar, ose në këtë shpellë ekziston një burim që bën mrekulli dhe dragoi e zotëron atë. Heroi i tregimit duhet të luftojë dragoin për të arritur thesarin ose atë burim. Në letërsin perse, heroi, duke shkatëruar dragoin, u rikthen begatin dhe rehatin njerëzve. Dragoi ka një prani aktive në shumë vepra epike iraniane, veçanërisht në Shahnameh dhe të gjithë heronjtë famshëm iranian, si Rustemi, Esfandjari, Goshtapsbi dhe Sami, e luftojnë dhe imposhtin dragoin helmues dhe gjigant. Në letërsin popullore perse, dragoi shoqërohet me eklipse, dhe besohet se shkaku i këtij fenomeni është një dragua që dëshiron të golltisë hënën ose diellin. Dragoi klabron hënën gjatë natës dhe më në fund dielli lëshon hënën dhe vret dragoin. Në legjendat më të reja, hëna zëvendësohet nga një vajzë dhe dielli zëvendësohet nga heroi i tregimit. Heroi vret dragoin për të shpëtuar vajzën dhe e nxjerr vajzën nga barku i dragoit. Miq të nderuar, temën do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e ndërsa tani do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku kemi zgjedhur tregimin e Simorgut nga libri i bukur Legjenda Iraniane. Na ishte se që na ishte, përveç Zotit, askush nuk ishte. Ishte një burr i varfër që jetonte me gruan dhe fëmijët e tij. Ky baba mbeti kaq i papunë dhe u bë një horr, saqë më në fund gruaja e tij humbi durimin dhe i tha: "Shko e gjej një punë. Çfarë do bie ka të bredhësh kështu i papunë?" Burri i varfër u nis dhe shkoi andi këndej, por nuk gjeti asnjë punë. Ai nuk donte të shkonte në shtëpi dhe të dëgjonte fjalët e gruas që i çanin kokën. Duke mos pasur rrugë tjetër, ai shkoi tek deti dhe u hodh në ujë që të mbytet, e për t'i dhënë fund këtij mirimi. Për ironi të fatit, zogu Simorg po kalonte aty pranë dhe pa një burr që kishte rënë në ujë dhe po mbytej. Ai zbriti dhe e kapi me kthetrat e tij dhe e nxori për jashtë. Simorgu ja lëshoi një shikim burrit dhe e pasa e ishte zhytur në mjerim nga kokat e këmbët. Simorgu shpejt mori një peshk nga deti dhe ja dha atij burrit. Ky babai u kthye në qytet dhe ishte duke shkuar në shtëpinë e tij, kur një njeri mashtrues i doli përpara në rrugë dhe tha se do të ndërronte peshkun e tij me 1 kg miell. Burri u gëzua dhe ja dha peshkun atij dhe mori miellin. Kur ai shkoi në shtëpi, gruaja i tha atij se duhet të kishte bërë të njëjtën gjë që nga fillimi. Për çdo ditë të sillesh kaq miell në shtëpi, stomaku i fëmijëve ngopet dhe ata nuk ankohen. Burri atë natë fjeti mirë dhe të nesërme ndoli në rrugë për të kërkuar punë. Por sado që brodhi dhe kërkoi nëpër pazar dhe nëpër qytet, nuk gjeti punë. Ai vendosi që dha atë ditë të shkoje të hidhet në ujë për të liruar nga ky mjerim i jetës. A i bëri të njëjtën gjë. Për fatin e mirë të tij, Simorgu përsëri fluturoi mbi det, si një ditë më parë, dhe përsëri e nxorri atë nga ujë. Simorgu edhe kësaj radhe mori një peshk dhe ja dha burrit. Burri e pa edhe këtë ditë se ishte me fat, por i njëjti njeri mashtrues po fshihej në shtegun e tij dhe me fjalë të mira e mashtroi burrin dhe i mori peshkun, ndërsa i dha atij një grusht me miell. Burri mori miellin dhe në mbrëmje shkoi në shtëpi. Kur gruaja e tij pa që burri i saj nuk ishte kthyer duar bosh, ajo tha: "Tani ty të thon burr shtëpie." Burri dëgjoi këto fjalë, por nuk i tregoi gruas se çfarë kishte bërë dhe ku i kishte marrë miellin.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Ditën e tretë ai doli nga shtëpia me entuziazëm dhe brodhi e kërkoi edhe më shumë se ditët e mëparshme, por nuk gjeti punë. Ai tha me vete se më duket sikur furnizimin tim e kanë hedhur në det. Ai shkoi dhe u hodh përsëri në det. Simorgu ishte mësuar me këtë njeri, por atë ditë ai u mërzit me të dhe tha se ky njeri është bërë keq e vetes, prandaj më mirë që ai të mbytet e të vdes. Duket se nuk ka punë tjetër. Çdo ditë ai hidhet në ujë, çfarë do të thotë kjo? Kjo është puna e tij e përditshme. Nëse e nxjerr nga uji sot, ai nesër do të zhytet në det përsëri. Simorgu e pa për pak kohë dhe pa që ai njeri i gjorë po mbytet me të vërtet. Simorgu tha me vete, nëse ai do të vdiste, do të jetë vetë fajtor, sepse ai mund të shpëtonte. Prandaj Simorgu tha se edhe këtë rat do të nxirte nga ujë për të parë se çfarë do të ndodhte. Simorgu zbriti e kapi me kthetra dhe nxorri njeriu nga uji. Edhe kësaj radhe, ai nxorri një peshk nga uji dhe ia dha burrit. Por ai mendonte se ky ingrati nuk e di se çfarë të bëjë me atë peshk. Për këtë arsye e pyeti: "O rob i Zotit, pse e hedh veten në ujë?" Peshku i parë ishte mjaftueshëm për 7 gjenerata pasardhëse të tua. Burri tha: "Un peshkun e parë ia dhash një njeriu në shkëmbim të një sasie miell. Kështu veprova dhe me të dytin, dhe mora një grusht miell më tepër dhe e çova në shtëpi për gruan dhe fëmijët e mi. A është kjo jeta që më caktuan mua?" Si morgu tha: "More i gjorë, peshku e kishte barkun plot me arë dhe argjënd." Burri i gjoru pendua shumë. Kësaj radhe ai e mori peshkun që kishte marrë nga si morgu, e duke shtrënguar në dorë, u nis drejt shtëpisë së tij. Ti doli aty në rrugë dhe pasi kishte kuptuar se ky njeri nuk e di se çfarë përmbante peshku, edhe kësaj radhe dëshironte ti merrte peshkun. Burri qeshi. Mashtruesi i thati: "Ti jap 2 grusht miell." Burri qeshi përsëri dhe mashtruesi u detyrua të rrisë çmimin e këmbimit derisa arriti tek 3 grusht miell dhe 4 grushta miell. Më në fund mashtruesi, kur e pa se ai nuk po mashtrohej dot, i thati se do të jepte 1000 dinar, por burri përsëri nuk pranoi. Pasi ata nuk ranë dakord, plasi sherrin mes tyre dhe ata filluan të grindeshin. Në këtë situatë arriti policia e mbretit dhe i arrestoi ata dhe i çoi përpara mbretit. Mbreti pyeti: "Pse po grindeni dhe po bëni zhurmë me to llovi?" Burri tha se ai kishte 3 copë peshk të barkut, të cilave ishte plot arë dhe argjend. Ky mashtrues i kishte marrë njërin peshk ditën e parë dhe i kishte dhënë 1 grusht miell. Edhe ditën e dytë kishte marrë peshkun dhe i kishte dhënë vetëm pak miell. Mbreti urdhëroi që t'i sillnin peshqit. Kur ata shqyen barkun e peshqve, pan që ishin të mbushur me arë, argjend dhe xhevahire. Mbreti mbeti me gisht në gojë nga çudia, por ia dha peshkun pronarit të tij dhe tha që ta tregoj të vërtetën, se kuj kishte marrë këta pesh. Burri tregoj tër historinë e jetës së tij dhe tha se ai ishte hedhur në det nga mjerimi për të mbytur veten, por si morgu e kishte shpëtuar atë, dhe si morgu e kishte nxjerr ato peshë nga deti dhe ja kishte dhënë atij. Atëherë mbreti e urdhëroi të shkonte e ta sillte atë si morg. Burri i cili ishte gëzuar me peshqit tani e kuptoi se fati përsëri kishte vendosur një gur të madh në rrugën e tij. Kështu burri, përsëri me duar bosh dhe i zemëruar, u kthye në shtëpi. Miqtë të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e deri atëherë, mirë dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Allah, Allah, Allah. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njerëzit në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krahnjohje së botës ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetë vetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi i vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner, një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith: Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesar i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtytet e ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami, njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material, ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriu. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde." Për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.